Lata spogulī.
Neierasto laika apstākļu dēļ šogad, kad samērā vēso laiku pavasarī visai spēja nomainīt silts un pat veicīgs laiks, zemenes šogad izauga salīdzinoši agri. Ogas šajā gadā ir mazākas, bet saldākas. Arī ogu raža šā gada sezonā ir mazāka nekā pagājušajā gadā, stāsta Latvijas augļkopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte.
Pagājušā gadā bija tā raža pietiekoši liela un daudz bija, bet šogad krietni mazāk, nu vismaz procentiem 15, tā man audzētāji apmēram aprēķinājuši bija. Bet nu ogas saldas, garšīgas šogad, pagājušajā gadā tās nebija tik ļoti garšīgas šogad, tās ir garšīgākas. Nu, tāds saldāks, aromātiskāks.
Rudzāte klāsta, ka zemiņu cena ogu sezonas laikā šogad ir līdzīga tai, kāda tā bija pagājušā gada ogu sezonā. Šogad zemenes vairuma tirzniecībā nopērkams apmēram par latu kilogramā, bet tirgū par pusotru līdz diviem latiem. Zemiņu sezona pamazām tuvojas noslēgumam, un tagad ir pēdējais laiks, lai zemenes vēl paspētu iepirkt par samērā zemu cenu.
Tā sezona ir beigusies praktiski šeit zemgalē un centrālē. Rajonā Vidzemē un šeit no ap Rīgu jau zemenes ir beigušās. Nu, vienīgi vēl tur Vidzemē. Vidzemes tur ir, viņiem vēl ir zemenes šonedēļ būs. Bet vēl var teikt pēdējās ogas viņas iepirkt, ievārīt vai ielikt saldējumā skapī. Bet nu, būs jau vēl zemenes. Ir jau tās frigo zemenes, tas ir tās nu, izturētās, kad viņām ir tā ražošana vēlāk un ir cilvēkiem šīs ogas. Es domāju, ka ogas būs līdz septembrim, bet nu, viņām tā cena būs, protams, augšās, kā 2,50 jau viņi turēsies.
Asociācijas vadītāji lēš, ka Latvijā izaudzētās zemenes pamatā nonāk tirgus un veikalu plauktos, bet pārstrādē, piemēram, ievārījumu ražošanai nonāk salīdzinoši nelieli apjomi. Viena no Latvijā lielākā ievārījumu ražotāja Purfūd pārstāvs Aigars Balodis klāsta, ka uzņēmums ražošanai nepieciešamās zemenes sasaldētā veidā ieved no citām valstīm.
Tam ir vairāk iemeslu. Pirmkārt, tas ir tāpēc, ka mēs izmantojam saldētas ogas, tās, ko mēs pērkam, un mēs svaigas ogas neizmantojam. Otra lieta ir tas, ka tā ir noteikti šķirne, ko mēs izmantojam, vai noteikti tas vairāk šķirnes, un tās ogas, kas ir industriālai ražošanai izmantojams, nu, nav tās Latvijas svaigās ogas, kas atrodams mūsu tirgu. Un, protams, arī tas nu, trešais iemesls ir tas, ka tas apjoms, kas mums ir vajadzīgs, mēs gadā patērējam līdz pat 300 tonnām dažādu veidu zemiņu, kas ir industriāli sagatavots, kas ir vienas šķirnes.
Balodis stāsta, ka piegādātājs saldētas zemenes var sarūpēt, ka tās uzņēmumam ir nepieciešamas. Ja ogas pirktu no vietējiem ražotājiem tepat Latvijā, tad tās būtu jāiegādājas svaigas sezonas laikā. Pēc tam uzņēmumam ogas pašam arī būtu jāuzglabā, kas prasītu papildu izmaksas. Turklāt vietējā tirgū pieejamie zemeņu apjomi ir nelieli un kvalitāte ļoti atšķirīga.
Tas ir ekonomiski izdevīgāk, jo tās vietas, kur mēs pērkam ogas, viņi šie uzņēmumi specializējās industriālu ogu sagatavošanā. Latvijā svaigo ogu tirgus, viņš ir vairāk orientēts uz svaigām ogām tirgu pārdot. Un parasti tad, nu, tas, kas paliek pāri, tad nu, tas varbūt tiek tirgots industriālajiem uzņēmumiem kā mums, bet tas daudzums Latvijā tas ir ļoti maz. Un, protams, atkal ir arī faktors, ka industriālā tirdzniecībā mēs varam, nu, no piegādātājiem mēs varam nopirkt daudz, bet tajā pašā laikā, protams, tā cena, nu, mēs nemaksājam to cenu par 1 kilogramu ogu, ko iespējams kāds zemeņu ražotājs var tirgu nopelnīt.
Latvijas augļkopju asociācijā norāda, ka zemenes Latvijas tirgū pieprasa vairāk nekā piedāvā, un šī ir viena no tām ogām, ko ir izdevīgi audzēt par spīti lielajam roku darbam. Zemeņu audzēšanas platības Latvijā pēdējos gados ir nedaudz palielinājušās, tāpat uzlabojušās ogu audzēšanas tehnoloģijas, no 1 hektāra iegūstot vairāk zemeņu. Ilze Zālīte, Latvijas radio.